Marka toko fahenina ambin'ny folo. Nitsangana tamin'ny maty sy niakatra ho any an-danitra Jesosy ilay mpanompona an-dresy. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Marka toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Marie Magdalena sy Salome ary Marie reniny Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Ary noho ny maraina koa, tamin'ny voalohany andro amin'ny herinandro, rehefa niposaka ny masoandro dia nankany amin'ny fasana izy ireo. Ary niresaka hoe izy, iza re no anakidiny vato afaka amin'ny varavaram-patsana isolo antsika? Fa no nitraka izy dia indro hitany fa efa voakidiny ala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Ary raha niditra tao anatin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo amin'ny ankavanana ny akanjoakanjo fotsy dia talanjona izy. Fa hoy ilay zatovo taminy, aza talanjona, mitady an'i Jesosy avy any Nazareta izay nombona tamin'ny hazo fijaliana ianareo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy. Jereo fa teo no nametrahany azy. Fa mandehana, lazao amin'ny mpianany sy Petera fa mialohanareo any Galilia izy. Any no ahitanareo azy, araka izay nolazainy taminareo. Dia nivoaka izy ka lasa nandositra niara tamin'ny fasana, fa torakovitra sady talanjona izy. Ary tsy mba nilaza na inona na inona tamin'olona izy satria natahotra. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ary niseho tamin'ny olony. Marka toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Ary rehefa nitsangana tamin'ny marainy andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Marie Magdalena ilay namoahany dia amin'ny fito izy. Ary Marie nandeha ka nilaza tamin'ireo efa nomban'i Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireo na dia nandre aza fa velona izy sady fitandra vehivavy dia mbola tsy nety nino ihany. Ary taorinan'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ny rola aminy izay nankany an-tsaha. Ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany fa na dia ireo aza tsy ninonontsoa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy Jesosy raha nipetraka nihinana ireo. Ary izy nanome tsiny azy no nitsifinony sy niamafy ny fony satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Asa vaovao indray no nanorahan'i Kristy ireo raika ambin'ny folo lahy. Marka toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara ny olombelona rehetra. Izay mihitsy atao batisa no ovonjena, fa izay tsy mety mino no hoeloina. Ary izao famantaran'izao no anaraka izay mino, amoaka dia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotra zava-mahafaty aza izy dia tsy ampaninina azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Niakatra any an-danitra Jesosy. Marka toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo sy roapolo. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitory teny eny tontolo eny, ary ny tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen.